Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 7 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំចង់បានចៅក្រមថ្មីកាន់តំណែងរឿងខ្លាញ់បន្លំការបោះឆ្នោតព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុងជេដាបញ្ចប់ដោយការពិភាក្សាបន្ថែមពីសន្តិភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបដិញ្ញាការពារសន្តិភាពក្រោយត្រូវបានចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថាវត្តមានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងគ្រួសារនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនទទូចសុំឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះឯកសារដើម្បីខ្លួនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងសានសជាតានាយិកាកម្មវិធីនៃអង្គការមូលនិធិអាស៊ីជីវិកមិនអ្នកនាងនឹងបកស្រាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការចេះដឹកនាំខ្លួនឯងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិន្តាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាចៅក្រមសហព័ន្ធដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយមិនបានព្រៀងទុកដើម្បីកាន់សំណុំរឿងដែលចោទប្រកាន់លោកពីបទសំគំនិតបដិសេធបរាជ័យរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីបានកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតក្នុងឆ្នាំ2020នោះនឹងមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោកទេហើយគួរតែដូរចេញលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាសំណុំរឿងនេះគួរត្រូវបានបដូរចេញពីរដ្ឋធានី Washington ដែលពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើនលើសលប់ប្រឆាំងនឹងរូបលោកហើយអនាគតគណៈវិនិច្ឆ័យនឹងត្រូវជ្រើសរើសពីក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទីនោះនៅលើគេហទំព័រ Truth Social របស់លោកត្រាំលោកបានសរសេរជាអក្សរពុំធំធំថាគ្មានផ្លូវដែលខ្ញុំអាចទទួលបានការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ពីចៅក្រមដែលត្រូវបានចាត់តាំងទេលោកសរសេរដូច្នេះសំដៅទៅលើចៅក្រមនៅរដ្ឋធានី Washington គឺអ្នកស្រី Tenya Chutkan តុលាការនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សុំការធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះទេអ្នកស្រីជុតកាន់បានកាត់ទោសអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំទាំង38នាក់ឲ្យជាប់គុកនៅក្នុងការជំនុំជម្រះរបស់អ្នកស្រីតាមការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសផ្សេងៗដែលកើតចេញពីទួលនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការកុបកម្មថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021នៅពេលដែលអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំចំនួន 2,000 នាក់បានសម្រុកចូលវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការយល់ព្រមពីសភាថាលោកជូបៃដិនបេក្ខជនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនោះនៅក្នុងសំណុំរឿងចំនួន4នៃសំណុំរឿងដែលអ្នកស្រីឈុតកាន់បានកាត់ក្តីនោះរដ្ឋអាជ្ញាមិនបានស្នើសុំឲ្យដាក់ទោសជនជាប់ចោទឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងចំណោមចៅក្រមសហព័ន្ធជាង20នាក់ដែលកាន់សំណុំរឿងថ្ងៃទី6ខែមករានោះអ្នកស្រីឈុតកាន់នៅក្នុងចំណោមចៅក្រមដែលកាត់ទោសដ៏តឹងតែងជាងគេមហាគណៈវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការសហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្តាហ៍មុនបានចោទប្រកាន់ចំនួន4ករណីប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំដោយអ្វីដែលលោក Jack Smith រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ស្វែងរកលោកត្រាំប្រកែកកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅចំពោះមុខចៅក្រមថាលោកមិនមានកំហុសទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកស្រីជុតកាន់ដែលកាន់សំណុំរឿងនេះជាបន្តហើយគ្រងនឹងកំណត់ការបរិច្ឆេទបែបសាវនាការនៅថ្ងៃទី28ខែសីហានេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែសីហានេះបន្ទាប់ពីការប្រគល់តំណែងពីឪពុករបស់លោកដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះអស់រយៈពេល74ទសវត្ស ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកបានប្រកាសថាលោកប្រុងចុះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រគល់អំណាចទៅកូនប្រុសច្បងរបស់លោកការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកសឹងតែជាទូទៅថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆបន្ទាប់ពីគូប្រជែងដ៏សំខាន់គឺគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានរៀបរៀងមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសារតែហេតុផលបច្ចេកទេសហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកកាន់អំណាចទទួលបានអាសនៈចំនួន120នៃអាសនៈក្នុងសភាសរុបចំនួន125នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមការស្នើសុំពីលោកហ៊ុនសែនព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយដោយចែងថាព្រះអង្គតែងតាំងលោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់រដ្ឋសភាអាណត្តិទី7ដើម្បីក្លាយជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសជាផ្លូវការក្នុងពេលខាងមុខលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ45ឆ្នាំនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកត្រូវទទួលបានការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី22ខែសីហានេះរដ្ឋសភាមានច្រើនលើសលប់ជាសមាជិកដែលស្មោះត្រង់នឹងលោកហ៊ុនសែនហើយលោកបានបន្តយុទ្ធនាការអត់មេត្តាចំពោះអ្នកប្រឆាំងដោយរៀបរៀងគណៈបកប្រឆាំងនិងបង្ខំឲ្យគូសត្រូវភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសគូប្រជែងដ៏យូរអង្វែងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកសំរងស៊ីបាននិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងហើយលោកបាននិយាយថាជាការយល់ខុសដែលសង្ឃឹមថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសេរីភាពនឹងបានប្រសើរឡើងឬថាគាត់អាចនឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រទេសចិនដែលជាអ្នកមានគុណដ៏ធំនោះសន្និសីទកំពូលក្រុងជេដាដើម្បីស្វែងរកការបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីនៅសង្គ្រាមរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយពួកអ្នកចូលរួមបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីបន្តការពិភាក្សាតទៅទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានរៀបចំសន្និសីទនោះពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសចំនួន42បានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងជេដាក៏ប៉ុន្តែមិនមានមន្ត្រីមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីចូលរួមទេលោកអែនទ្រីយឺម៉ាក់នាយកខុទ្ទកាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលិនស្គីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានហៅការពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងជេដាថាជាការពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កាខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានហៅជំនួបនោះថាជាការប៉ុនប៉ងដោយបរាជ័យដើម្បីទាក់ទាញបណ្ដាប្រទេសនៅភាគខាងត្បូងពិភពលោកឲ្យងាកមកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវការចរចាកម្រិតខ្ពស់មានប្រតិភូមកពីប្រទេស BRICS ដូចជាប្រទេសប្រេស៊ីលឥណ្ឌាចិននិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានគណៈប្រតិភូប្រេស៊ីលលោកសេសូអាម៉ូរីមដែលជាទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាការចរចាពិតប្រាកដត្រូវតែរួមបញ្ចូលភាគីទាំងអស់រួមទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរនេះបើយោងតាមឯកសារចម្លងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកដែលត្រូវបានចែករំលែកជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jack Sullivan បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅអាសន្និសីទទីក្រុង Jeddah នោះនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សេតវិមានពូនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសម្រេចជោគជ័យទទួលបានធម្មពលសម្រេចនៅក្នុងប្រតិកម្មចំហេះនុយក្លេអ៊ែរសង្យោគជាលើកទី2ចាប់តាំងពីខែធ្នូមកនេះបើតាមការប្រកាសរបស់មន្ត្រីពិសោធន៍ជាតិ Lauren Livermore កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ពូនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមន្ត្រីពិសោធន៍ដែលមានទីតាំងក្នុងរដ្ឋ California បានធ្វើពិសោធន៍ឡើងវិញនៃការរកឃើញដោយជោគជ័យលើការបំបែកចំហេះនុយក្លេអ៊ែរសង្យោគនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ National Ignition Facility កាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាដែលផលិតធម្មពលខ្ពស់ជាងកាលពីខែធ្នូនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីពិសោធន៍ Lauren Livermore
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបដិញ្ញាការពារសន្តិភាពក្រោយត្រូវបានចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថាវត្តមានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងគ្រួសារនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនទទូចសូមឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះឯកសារដើម្បីខ្លួនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងសានសុជាតានាយិកាកម្មវិធីនៃអង្គការមូលនិធិអាស៊ីជីវិក្មិនអ្នកនាងនឹងបកស្រាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការចេះដឹកនាំខ្លួនឯងអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះព្រះមហាក្សត្របានចាត់តាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្លូវការនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខបានអះអាងថាលោកនឹងបន្តធានាការពារសុខសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យចាត់តាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃអាណត្តិទី7ក្រោយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសលាលែងពីតំណែងដែលលោកដឹកនាំរយៈពេល38ឆ្នាំយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះនៅថ្ងៃទី7ខែសីហានេះព្រះមហាក្សត្របានត្រាស់បង្គាប់ចាត់តាំងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ជាក់ទៀតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបានការចាត់តាំងនេះមានភារកិច្ចរៀបចំសមាជិករដ្ឋាភិបាលដើម្បីសុំសេចក្តីអនុម័តទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាដោយទទួលបានអាសនៈសភាចំនួន120លើអាសនៈសរុបចំនួន125លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានជ្រើសតាំងជាតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់មណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញនិងបើកឱកាសសម្រាប់លោកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមៗក្រោយពីទទួលបានព្រះរាជក្រឹត្យចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រះមហាក្សត្ររួចមកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញលិខិតថ្លែងអំណរព្រះគុណព្រះមហាក្សត្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ញាថាលោកនឹងឥស្សរជនក្នុងរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានឹងខិតខំបំពេញបេសកកម្មជាតិប្រកបដោយវីរភាពសេចក្តីស្មោះត្រង់និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសការបន្តធានាការការពារឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីការធានាការពារជាដាច់ខាតនៅរាជបល្ល័ង្កនិងរបបប្រជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជាការបន្តធានាការពារឲ្យបានដាច់ខាតនៅសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមជាតិការបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនជឿនលឿននិងការបន្តលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាការលើកស្ទួយកិត្យានុភាពជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅមុនបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកនៅក្នុងការការពារសន្តិភាពនិងទប់ស្កាត់នៅឧបាយកលរបស់អ្នកដែលចង់បំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហោះសារជាអក្សរលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកថាលោកគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចូលកាន់តំណែងក្មេងជាងគេក្នុងអាយុ32ឆ្នាំនិងយូរជាងគេក្នុងពិភពលោកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1985លោកបញ្ជាក់ថាពេលនេះខ្ញុំបន្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រី15ថ្ងៃទៀតបន្ទាប់ទៅខ្ញុំនឹងឡើងឋានៈជាឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងមិនទាន់ចប់ត្រឹមនេះទេខ្ញុំនឹងបន្តការងារក្នុងមុខនាយកផ្សេងទៀតយ៉ាងតិចត្រឹមឆ្នាំ2033ដែលនៅពេលនោះខ្ញុំនឹងបំពេញការងារជាកន្លះសតវត្សរ៍លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសថាលោកនឹងក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅពេលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិកាលពីពេលកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី21ខែសីហាព្រះមហាក្សត្រនឹងកោះប្រជុំសភាលើកដំបូងដែលជាការចេញដំណើរមួយដ៏ល្អសម្រាប់សភាក៏ដូចជាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីចំណែកឯនៅល្ងាចថ្ងៃទី22ខែសីហាវិញគឺជាថ្ងៃដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងចូលស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាថ្ងៃដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេញសិទ្ធិនៃអាណត្តិទី7នេះគេរំពឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងហើយភាគច្រើនជាកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលឪពុករបស់ពួកគេឈប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខក៏នៅតែជាចំណោទមួយសម្រាប់មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីដោយសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ដោយអវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ចម្បងគឺគណៈបកភ្លើងទៀន ការបោះឆ្នោតមួយនេះត្រូវបានប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនរិះគន់ថាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពរដ្ឋបិទសេរីភាពនយោបាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែពង្រឹងនូវទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអន្តរជាតិឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងប្លុកនៃរបបផ្ដាច់ការ
ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់នេះគឺភាពចាំបាច់នៃទូរនីតិរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលដែលគាត់ឡើងមកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺការពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងអន្តរជាតិណាព្រោះឯបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាកម្ពុជាចង់មិនចង់ក៏គេមើលឃើញថាកម្ពុជាដូចកំពុងតែធ្លាក់ចូលទៅកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងប្លុករបស់ចិនកុម្មុយនីស្តហើយដែលជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានេះទៅធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលជាកន្លងចាស់មួយដែលកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់កាលពីទសវត្សរ៍ចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60 70បាទ
លោកបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនបានស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអន្តរជាតិឡើងវិញឲ្យត្រូវទៅតាមអ្វីដែលបានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះទេលោកថាកម្ពុជានឹងអាចជួបនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខគូបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ45ឆ្នាំជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធា West Point សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1999លោកក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol នៅចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ2008លោកមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងផ្នែកយោធាជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលការតែងតាំងឋានៈជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងផ្នែកយោធានេះរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
នៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតឈានចូលវ័យ71ឆ្នាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គេឃើញលេខវត្តមានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវ៉ាត់និងអ្នកស្រីយេងឡាក់ស៊ីនវ៉ាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវត្តមានអសរជនទាំងពីរនាក់ដែលធ្លាប់មានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសក្នុងនយោបាយថៃនេះបាននាំឲ្យមានចម្ងល់ជាច្រើនសម្រាប់សាធារណជនទូទៅអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាវត្តមានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺជាការធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈគ្រួសារលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានអះអាងថាវត្តមានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទាំងពីរដែលជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រានិងអ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីនវត្រានៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងឯកជនដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយអ្វីឡើយការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបន្ទាប់ពីគេឃើញវត្តមានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទាំងពីរនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្រុងតាខ្មៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2023អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទាំងពីរក៏បានជួបលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
គាត់មកជាលក្ខណៈឯកជនអង់គ្លេសថា private ហ្នឹងគាត់អត់មានអីពាក់ព័ន្ធទៅដល់ក្នុងរឿងបញ្ហាអ្វីទេពីព្រោះយើងតាមដានមើលអីបណ្ដាញសារព័ត៌មានអត់មានឬគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬបំពុកព័ត៌មានណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រាន់តែមកអីធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចជាបងជាប្អូនរវាងសម្ដេចតេជោជាមួយនឹងអៃដមថាក់សិននិងអ្នកលោកទៀវយិនឡា
បើតាមលោកផៃស៊ីផានវត្តមានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនេះមិនមានអ្វីលើសពីទំនាក់ទំនងគ្រួសារឡើយគ គេនៅមិនទាន់ដឹងទេថាតើនៅក្នុងជំនួបនោះពួកគេបានជជែកអំពីអ្វីខ្លះដោយហេតុថាមិនមានការផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារណាមួយឡើយអំពីជំនួបនៅថ្ងៃខួបរបស់លោកហ៊ុនសែនទោះជាយ៉ាងណាក្តីបើតាមសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទាំងពីរបានស្នាក់នៅក្នុងភូមិមួយគ្រឹះរបស់លោកហ៊ុនសែនមួយយប់បន្ទាប់ពីហោះចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈរូបថតដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគេក៏ឃើញមានការជជែកគ្នារវាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកថាក់ស៊ីនប៉ុន្តែមិនមានការបង្ហោះណាមួយថាតើពួកគេបានជជែកអំពីបញ្ហាអ្វីជាមួយគ្នានោះទេបន្ទាប់ពីប្រកាសវិលជុលប្រទេសថៃវិញក្នុងពេលដែលថៃកំពុងជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកថាក់ស៊ីនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាក៏បានប្រកាសពន្យារពេលនៃការវិលជុលប្រទេសថៃវិញក្រុមហេតផលថាត្រូវជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីពិនិត្យសុខភាពលោកថាក់ស៊ីនបានជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក្នុងឆ្នាំ2001ហើយលោកបានជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2005ប៉ុន្តែត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងដោយរដ្ឋបហាយុធាក្នុងឆ្នាំ2006លោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយការរំលោភបំពានអំណាចនិងការមិនគោរពរបបរាជានិយមរបស់ប្រទេសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2008ដើម្បីកិច្ចពិការជួបពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងអូក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនដែលរូបលោកបានចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយហើយលោកនៅតែអាចជួបពន្ធនាគារជាង10ឆ្នាំនៅពេលលោកត្រឡប់មកវិញនេះបើតាមសារព័ត៌មានបង្កកប៉ុស្តមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានឡើយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយប្អូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីយីងឡាក់ក៏ត្រូវបានទម្លាក់ដោយរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងឆ្នាំ2014អ្នកស្រីក៏បានប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋហើយបានភៀសខ្លួនទៅនៅក្រៅប្រទេសផងដែរសាររបស់លោកថាក់ស៊ីនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អំពីការពន្យាពេលវិលត្រឡប់របស់លោកចូលប្រទេសថៃមិនបាននិយាយអំពីដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះក្នុងគណនី TikTok ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញថាលោកថាក់ស៊ីនឈរក្បែរលោកហ៊ុនសែនដែលចូលរួមដោយសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីខួបកំណើតនៅឯគេហដ្ឋានរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះវីដេអូជាង1នាទីអំពីពិធីជប់លៀងហើយបានសរសេរថាឆ្នាំនេះក៏នឹងចៅមកជួបជុំនិងមានបងធัวប្អូនធัวមកចូលរួមខូបកំណត់នៅផ្ទះផងដែរលោកថាក់ស៊ីននិងលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនិងចាត់ទុកគ្នាជាបងប្អូនធัวកាលពីឆ្នាំ2009លោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងលោកថាក់ស៊ីនជាទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែលោកបានលាឈប់វិញក្រុមហេតផលថាលោកបានជួបការលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់លោកឲ្យបានពេញលេញរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
គណៈបកភ្លឹងទៀននៅតែប្រួយបារម្ភអំពីប្រកាសលេខ193ដែលខ្លួនបានបាត់គណៈក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់បញ្ជាក់ទូតយតានៃប្រកាសលេខ193នេះដើម្បីឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលក្រោយទៀតគណៈបកជំទាស់នេះបន្តទទូចសូមឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើលិខិតទូតយតាឲ្យខ្លួនលោកលាស់លិបលិបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទទូចសុំឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចេញលិខិតទុតិយតានៃប្រកាសលេខ193ដើម្បីឲ្យគណៈបកអាចចូលរួមឈរឈ្មោះគេបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលក្រោយទៀតការទទូចរបស់គណៈបកជំទាស់សាជាថ្មីនេះកាលឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធការសុំជួបរបស់គណៈបកកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2023ដោយឲ្យគណៈបករឿងចាំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ចូលកាន់តំណែងចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខរួចរាល់សិននេះបើតាមគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនទទូចទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យធ្វើកិច្ចការជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទៀត លោកថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថា
សមាជិកបានអះអាងច្បាស់ណាស់តាមលិខិតសូត្រ3ថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមកចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាឯកសារមានអីពិបាកណាអូនអញ្ចឹងយើងនៅតែទទូចសុំពិចារណាឲ្យក្រសួងធ្វើកិច្ចការនឹងបន្តជាមួយនឹងយើងតទៅទៀតដើម្បីធានាថាទៅថ្ងៃមុខគណៈបកមិនថាភ្លើងទៀនទេវាអាចមានគណៈបកផ្សេងទៀតដែលជួបបញ្ហានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យកើតបញ្ហាសោកស្ដាយដូចប្រឡងទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀនមិនត្រូវបានចុះបញ្ជីចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាក្រោមហេតុផលថាគណៈបកនេះមិនបានបំពេញគ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយសារបាត់ឯកសារដើមនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់បានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់គណៈបកភ្លើងទៀនថាជាគណៈបកចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែត្រូវបានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទទួលយកដោយថាឯកសារនោះមិនមែនជាឯកសារត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតឬការឯកសារដើមលេខ193ដែលបញ្ជាក់និស្ស័នអកលកម្មបាទតាមលោកគឹមសុភិរិទ្ធគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានជំរឿអ្វីផ្សេងក្រៅពីរឿងចាំដល់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីឡើងកាន់តំណែងដែលនឹងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែត
គេថាចាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាព្រោះឯកសារនេះវាជាការងាររដ្ឋបាលបច្ចេកទេសរដ្ឋបាលអញ្ចឹងបើថាវានយោបាយអានឹងរដ្ឋាភិបាលក្រោយហើយប៉ុន្តែរឿងថាបច្ចេកទេសចេញឯកសារចម្លងអីហ្នឹងធម្មតាគេឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះទេដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពការងាររដ្ឋបាលបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើអាចគេអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំគិតថាចាំទៅអញ្ចឹងយើងក៏គ្មានមធ្យោបាយមានរងចាំតាមនឹងទៀតទៅហើយចាំមើលតែមានស្អីទៅទៀត
គណៈបកភ្លើងទៀនតែតែបញ្ជាក់ថាឯកសារដើមប្រកាសលេខ193ដែលជាឯកសារចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃតាំងពីឆ្នាំ1998គឺបានបាត់នៅអំឡុងឆ្នាំ2017នៅពេលដែលស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយហើយពេលនោះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧធមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនចូលទៅយកឯកសារអ្វីទាំងអស់គណៈបកជំទាស់មួយនេះអះអាងថាគណៈបកបានដាក់លិខិតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីសងច្បាប់ដើមឬសេចក្តីចម្លងដែលមានបញ្ជាក់និស្សិតនគរកម្មនៃប្រកាសលេខ193នោះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែគណៈបកមិនទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ឡើយទើបជាហេតុធ្វើគណៈបកបាត់បង់ឱកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែកក្កដារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់អាចសម្រេចបែបណាទៀតនៅឡើយទេទាក់ទងនឹងសំណើរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលចង់ស្នើសុំសេចក្តីចម្លងដែលមានបញ្ជាក់និស្ស័នគលកម្មនៃប្រកាសលេខ193ដោយក្រសួងចាំមើលការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីកូនប្រុសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកសសុខាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកាន់កាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីជំនួសឪពុកក្រៅពីបញ្ហាប្រឈមដែលគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានឯកសារដើមគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះក៏រងការគំរាមជារឿយៗពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីការរំលាយចោលគណៈបកនេះដោយលោកហ៊ុនសែនសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅរដ្ឋខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកគឹមសុភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានបដិសេធការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែន
គលណាថាពាក់ព័ន្ធអានោះរដ្ឋការរដ្ឋបាលធ្វើតាមនីតិវិធីឆែកតទៅទៀតតែបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលគេចោទកាន់នៅតាណាម៉ោងណាណាអីហ្នឹងវាតខ្ញុំជឿជាក់ថាភាពត្រឹមត្រូវវានៅត្រឹមត្រូវទៅទោះបីគ្មានវិណាធ្វើក៏ដោយប៉ុន្តែភាពមិនត្រឹមត្រូវទោះបីមនុស្សស្ទើរតែមិនពេញកោធ្វើក៏វានៅតែភាពមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាអាណាបាក់ព្រឹងទៀតដូចគោយកស៊ីតែស្មៅដល់គេថាឃើញគោនឹងស៊ីសាច់ឆៅខ្ញុំមិនថាមិនថាវាកាន់ហ្នឹង
ក៏បញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែមិនមានលិខិតបញ្ជាក់ទុតិយតានោះទេនោះគណៈបកនឹងបាត់បង់សិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះបើតាមលោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងសានសុជាតានាយិកាកម្មវិធីនៃអង្គការមូលនិធិអាស៊ីជាវាគ្មិនអ្នកនាងនឹងបកស្រាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការចេះដឹកនាំខ្លួនឯងអ្នកស្រីធីដាវីនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះ
អ្នកនាងសានសុជាតាគឺជានាយិកាកម្មវិធីនៃអង្គការមូលនិធិអាស៊ីអ្នកនាងបាននឹងកំពុងក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំជួយដល់ស្ត្រីនិងយុវតីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមកិច្ចការដែលអ្នកនាងបានគ្រប់គ្រងអ្នកនាងសានសុជាតាជានិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិតពីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោយពីវិលត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញអ្នកនាងក៏បានក្លាយជាទីប្រឹក្សាផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនាងក៏បានក្លាយទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្មវិធីនៅក្នុងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែរពេលនេះនាងខ្ញុំធីតាវិនបានមានកិត្តិយសសម្ភាសអ្នកនាងសានសុជាតាអំពីដំណើរនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកនាងការតស៊ូក្នុងការសិក្សាឧបសគ្គក៏ដូចជាមេរៀនខ្លះៗដែលអ្នកនាងនឹងចែករំលែកជាមួយប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងសានសុជាតា
ចា៎ជម្រាបសួរ
សូមអរគុណដែលអ្នកនាងបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA ជាដំបូងសូមអ្នកនាងណែនាំខ្លួនបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់អ្នកនាងអំពីស្ថានភាពគ្រួសារការអប់រំការងារកន្លងមករហូតមកដល់ការងារដែលអ្នកនាងកំពុងបម្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ចាសសូមអរគុណនិយាយទៅខ្ញុំគឺជាកូនស្រីច្បងនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺចាប់ផ្ដើមរៀនតាំងពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ហើយក៏បានបញ្ចប់វិទ្យាល័យហើយចូលទៅរៀននៅដល់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាខាងជំនាញគណិតវិទ្យាហើយបន្ទាប់មកក៏បានបន្តចូលទៅក្នុងរៀននៅសាលាគរុកោសលហើយក៏បន្តយកអនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រនៅពេលដែលខ្ញុំចប់អនុបណ្ឌិតនេះខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារហើយការងារដំបូងពេលហ្នឹងគឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងអង្គការមួយគឺអង្គការ CDRI ក្នុងនាមជាការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅបណ្ណាល័យហើយនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមជាបន្តបន្ទាប់មកការងារពេញម៉ោងទី1ដែលខ្ញុំបានទទួលគឺនៅអង្គការជនពិការអន្តរជាតិដែលពេលហ្នឹងគឺទទួលការងារតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ហើយនោះគឺជាការងារពេញម៉ោងទី1ហើយក៏ជាការងារដែលមានរយៈពេលរហូតដល់19ឆ្នាំគឺខ្ញុំធ្វើនៅទីនោះដោយបានផ្លាស់ប្ដូរពីអ្នករៀបចំជាតាក់ទងទៅនឹងកម្មកម្មវិធីអប់រំសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក៏ដូចជាឡើងរហូតដល់ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ទាំងមូលសម្រាប់អង្គការជនពិការនៅពេលដែលចាប់ដើមធ្វើការងារនឹងហើយត្រូវនឹងចំណងចំណូលចិត្តហើយស្របពេលនឹងក៏ដឹងដែរថាមានជំនាញតាក់ទងទៅនឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសជុំវិញក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងអញ្ចឹងក៏ចិត្តចង់ចេះចង់ដឹងចង់ពង្រីកចំណេះដឹងបន្ថែមហើយស្របពេលនឹងក៏មានឱកាសមិត្តភ័ក្តិក៏បានបង្ហាញអំពីតាក់ទងទៅនឹងការដាក់ពាក្យសម្រាប់រៀនត្រៀមប្រឡងអាហារូបករណ៍រៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក្នុងឆ្នាំ2012នេះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យទៅរៀនដើម្បីបន្តយកសញ្ញាបត្របណ្ឌិតតាក់ទងទៅនឹងរឿងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេលរហូតដល់14ឆ្នាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីបញ្ចប់សញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតនេះខាងផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក៏ដូចជាខាងផ្នែកក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិបទពិសោធន៍នេះគឺបានធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមពង្រីកចំណេះដឹងទៅលើរឿងប្រធានបទសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក៏ដូចជាប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងរឿងការរៀបចំគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិហើយក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏បន្តការងារជាទីប្រឹក្សាគម្រោងមួយចំនួនរយៈពេលខ្លីៗក្នុងឆ្នាំ2017ហើយនិង2018ហើយបន្តមកទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមបំពេញការងារពេញម៉ោងនៅក្នុងអង្គការមូលនិធិអាស៊ីក្នុងនាមជានាយិកាកម្មវិធីចាប់ពីឆ្នាំ2019រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែម្ដង
តាមការរៀបរាប់របស់អ្នកនាងខាងលើនឹងអ្នកនាងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងអនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសកម្ពុជាតើកត្តាអ្វីខ្លះទើបអ្នកនាងអាចជាប់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចា
៎បាននិយាយទៅនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅអង្គការជនពិការអន្តរជាតិគឺមុនដំបូងគឺអត់បាននឹកឃើញថាត្រូវរៀនរហូតទៅដល់យកថ្នាក់បណ្ឌិតនឹងតែម្ដងទេដោយសារតែយើងធ្វើការយើងរវល់ខ្លាំងទៅលើការងារប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមកាន់តែរវល់ក៏ចាប់ផ្ដើមចង់ដឹងចង់ឮថាតើជំនាញតាក់ទងទៅនឹងរឿងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក៏ដូចជាជំនាញដឹកនាំកម្មវិធីនៅប្រទេសគេហ្នឹងគេធ្វើអីគេខ្លះហើយស្រាប់ពេលហ្នឹងក៏មានមិត្តភ័ក្តិបង្ហាញអំពីឱកាសក្នុងការដាក់ពាក្យហើយជាពិសេសនៅពេលហ្នឹងគឺប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែរអញ្ចឹងទស្សនៈក្នុងការរៀនពង្រីកបន្ថែមទៅលើរឿងដើម្បីបន្តរហូតដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ដាក់ពាក្យនៅពេលដែលដាក់ពាក្យចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានឱកាសជាប់ហ្នឹងគឺទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទពិសោធន៍ការងារដែលខ្ញុំមានរយៈពេល9ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលបទពិសោធន៍ការងារហ្នឹងគឺជួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងចង់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមសម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិតហ្នឹងទៅលើផ្នែកអីគេដោយសារយើងធ្វើការខាងហ្នឹងច្បាស់ហើយយើងមានជំនាញនិងចំណេះដឹង ងខ្លះៗដែលជាទុនសម្រាប់បីចាប់ផ្ដើមទៅលើថ្នាក់បណ្ឌិតនឹងតែម្ដងហើយជាពិសេសក៏បានមានគម្រោងមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើផ្នែកនឹងហើយខ្លះហើយស្របពេលហ្នឹងគឺក៏បានមានការជ្រោមជ្រែងអំពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយពេលហ្នឹងគឺបានតាក់ទងទៅគាត់ហើយគាត់ក៏បានផ្ដល់នៅអនុសាសន៍មួយចំនួនថាតើយើងត្រូវរៀបចំរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងបានត្រៀមខ្លាំងមែនទែនទាំងភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាជំនាញការរៀបចំពាក្យស្នើសុំក៏ដូចជាគម្រោងសម្រាប់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើផ្នែកបណ្ឌិតនេះអញ្ចឹងការរៀបចំហើយនឹងការត្រៀមខ្លាំងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការប្រឡងជាប់ទៅលើថ្នាក់អាហារូបករណ៍នៅទៅរៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះតែម្ដង
អ្នកនាងមិនធ្លាប់ចេញទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញទៅរៀនក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងរបស់អ្នកនាងនឹងគឺរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតតែម្ដងដូច្នេះអ្នកនាងជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅនៅពេលដែលកំពុងសិក្សានោះចា៎
ចំណុចសំខាន់នៅពេលដែលយើងខ្លាចទៅជាកូនសិស្សពេញម៉ោងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលើកទី1ដែរទៅជួបមុនគេដែលជាការលំបាកហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការតម្រូវឲ្យខ្លួនឯងចេះសម្របខ្លួនទៅនឹងស្ថានភាពរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងយើងនៅស្រុកខ្មែរនេះគឺនៅជាលក្ខណៈជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារមានអ្នកថែទាំមានអ្នកមើលថែប៉ុន្តែទៅដល់នោះគឺនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងការរស់នៅម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺខុសពីនៅស្រុកខ្មែរខ្លាំងមែនទែនហើយជាពិសេសបរិបទនៅទីនោះវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺខុសគ្នាឆ្ងាយដែលតម្រូវឲ្យយើងខ្ញុំត្រូវការសិក្សាមើលថាតើស្ថានភាពបែបម៉េចហើយត្រូវបត់បែនខ្លួនឯងឲ្យត្រូវនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចំណុចទី2ដែលជាចំណុចលំបាកហើយជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែដំបូងហ្នឹងគឺការយល់ដឹងអំពីធនធានហើយនឹងបច្ចេកទេសដែលមាននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅ Queensland University of Technology គេមានធនធានជាច្រើនមានបណ្ណាល័យអនឡាញមានប្រព័ន្ធ system របស់គេជាច្រើនដែលខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកនៅស្រុកខ្មែរគឺត្រូវទៅដល់ត្រូវទៅចេះដឹងត្រូវទៅប្រើប្រាស់នៅធនធានទាំងអស់នោះហើយជាពិសេសគឺចំណេះដឹងនៅទីនោះគឺគេរំពឹងទុកថាយើងដឹងរឿងច្រើនហើយទើបបានយើងអាចទៅរៀនបន្តយកបណ្ឌិតបានអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវអានឯកសារច្រើនមែនទែនក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែដំបូងគឺចំណាយពេលដើម្បីសិក្សាធ្វើម៉េចគឺបើនិយាយទៅគឺរត់ឲ្យតាន់គេតែម្ដងពីព្រោះចំណេះដឹងដែលមាននៅស្រុកខ្មែរនេះគឺជាចំណេះដឹងដែលយើងមានជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែយើងត្រូវទៀមទាឲ្យយើងពង្រីកបន្ថែមក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅសេបាននៅគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវសម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិតនឹងបានកាន់តែល្អហើយដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវតែម្ដង
នៅពេលដែលកំពុងសិក្សាជួបការលំបាកទាំងនោះតើអ្នកនាងមានគំនិតថានឹងចង់បោះបង់ចោលការសិក្សានេះពេលនោះដែរទេចា៎
ចាបើនិយាយទៅគឺជួបការលំបាកច្រើនមែនទែនរយៈពេល4ឆ្នាំដែលរៀនជួបការលំបាកស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំជាពិសេសគឺឆ្នាំទី1ទី2និងទី3ពេលខ្លះការលំបាកនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្ទើរតែមិនដឹងថាត្រូវទៅមុខបែបណាទៀតប៉ុន្តែបើតកតូនទៅនឹងរឿងគុណិតថាចង់បោះបង់ចោលការសិក្សាដែរឬអត់នោះទេគឺថាគឺអត់សោះតែម្ដងហេតុផលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបាច់តាំងចិត្តដោយមិនបោះបង់នឹងគឺទី1គឺជាការតាំងចិត្តហើយនឹងជាការសន្យានៅពេលដែលយើងបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងបានសន្យាជាមួយម្ចាស់ជំនួយក៏ដូចជាបានសន្យាជាមួយនឹងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានទី2គឺកត្តាគ្រួសារពីព្រោះពេលហ្នឹងគឺក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏សង្ឃឹមលើខ្ញុំដែរនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ចាញ់គឺគាត់សង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងធ្វើបានជោគជ័យអញ្ចឹងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺដឹងថាត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចមួយហ្នឹងហើយចំណុចទី3ដែលជាចំណុចសំខាន់ដែរហ្នឹងគឺដោយសារតែមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនឯងរៀនគឺជាមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហើយមុខវិជ្ជាហ្នឹងគឺជាមុខវិជ្ជាដែលគិតថាជាមុខវិជ្ជាចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលនៅទំនួលខុសត្រូវថាយើងត្រូវទៅក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងពីប្រទេសគេដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងអញ្ចឹងជាទូនីតិរបស់យើងដែលត្រូវធ្វើឲ្យបានជោគជ័យដើម្បីយកជំនាញអស់ហ្នឹងយកមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ដូចជាយកជំនាញអស់ហ្នឹងដើម្បីបកមកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហេតុផលអស់ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានទូនីតិដែលត្រូវបំពេញហើយធ្វើឲ្យបានជោគជ័យហើយនឹងដើម្បីត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញ
បន្ទាប់ពីអ្នកនាងរៀនចប់បណ្ឌិតអរិយៈពេល4ឆ្នាំហើយនោះតើអ្នកនាងគិតថាការសិក្សានោះជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកនាងដល់កម្រិតណាដែរទៅចា៎
រយៈពេលរៀន4ឆ្នាំហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាពេលវេលាដែលសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំបានរៀនឱកាសដែលសំខាន់នៅពេលហ្នឹងគឺការបង្កើននៅជំនាញនិងចំណេះដឹងទៅលើផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក៏ដូចជាផ្នែករៀបចំគោលនយោបាយពីព្រោះបទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថាតើគេគ្រប់គ្រងរៀបចំគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពិការភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាសុខភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បែបម៉េចដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយហើយនិងពង្រឹងសុវត្ថិភាពហើយនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបទពិសោធន៍អស់ ឹងគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែលយើងអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបទពិសោធន៍ទី2គឺជាបទពិសោធន៍តាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងហើយក៏ដូចជាផ្នែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងភាពជាអ្នកដឹកនាំពីព្រោះនៅពេលដែលយើងរៀនគឺយើងមានវគ្គបន្ថែមទៀតដែលជួយឲ្យយើងដឹងថាតើយើងត្រូវគ្រប់គ្រងគម្រោងរបស់យើងរបៀបម៉េចហើយថាតើក្នុងនាមជាភាពជាអ្នកដឹកនាំត្រូវការធ្វើការងារជាមួយនឹងអ្នកនៅទីនោះពុំមានការងារជាក្រុមមួយចំនួនដែលត្រូវធ្វើហើយនឹងត្រូវដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យបានជោគជ័យនឹងកម្រិតណាចា៎ហើយជំនាញទី3ដែលខ្ញុំគិតថាជាជំនាញសំខាន់នៅពេលដែលទៅដល់នោះគឺជំនាញក្នុងការវិភាគហើយនឹងការសរសេរឯកសារពីព្រោះជំនាញនេះគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើការយើងតែងតែផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តការងារប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅរៀននោះគឺយើងផ្ដោតខ្លាំងហ្មងថាតើការវិភាគទិន្នន័យការព្យាយាមរកទិន្នន័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងការសរសេរហើយនឹងវិភាគឲ្យចេញទៅជាអនុសាសន៍នឹងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចអញ្ចឹងដំណាក់កាលក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យដំណាក់កាលក្នុងការវិភាគដំណាក់កាលក្នុងការសរសេរឲ្យចេញទៅជាសារណាមួយដែលមាន400ទំព័រគឺជួយខ្លាំងមែនទែនក្នុងការពង្រឹងនៅជំនាញនិងចំណេះដឹងខាងផ្នែកសរសេរហើយនឹងផ្នែកចុងក្រោយដែលខ្ញុំគិតថាវាជួយដល់ចំណេះដឹងដែរនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងហើយនឹងពង្រីកនៅបណ្ដាញពួកឯងដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានគឺយើងត្រូវចេះតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវរបស់យើងក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យក្នុងការអញ្ជើញគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកជុំវិញនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងទាំងអ្នកក្នុងស្រុកហើយនឹងវិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទាំងជនបរទេសដែលយើងអត់ដែលធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមកអញ្ចឹងជំនាញអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានជំនឿចិត្តដែលខ្លួនឯងមានទាំងចំណេះដឹងទៅលើរឿងប្រធានបទក៏ដូចជាជំនាញក្នុងការសរសេរហើយនឹងក៏ដូចជាជំនាញក្នុងការពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួន
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានអ្នកនាងសានសុជាតាជាវាគ្មិនអ្នកនាងគឺជានាយិកាកម្មវិធីនៃអង្គការមូនីធីអាស៊ីក្រៅពីការសិក្សាទទួលបានជោគជ័យនឹងរហូតដល់បញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតក្រៅប្រទេសហើយនៅពេលនេះក៏មានតួនាទីការងារល្អទៀតតើអ្នកនាងមានធ្លាប់ទទួលបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទេចាស
បងនិយាយទៅក្នុងជីវិតផ្លូវដែលដើរហ្នឹងมันដែលថារលងគ្រប់ពេលឬមួយក៏ស្រៀបស្មើគ្រប់ពេលទេគឺតែងតែមានឧបសគ្គតែងតែមានការខកចិត្តហើយក៏ធ្លាប់ជួបនៅរឿងបរាជ័យជាច្រើនដងទៀតផងគ្រាន់តែថាសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលជួបនៅបញ្ហាអស់នោះអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រាប់ខ្លួនឯងថាអាចដួលបានអាចឈប់មួយរយៈបានប៉ុន្តែបន្តមកទៀតគឺត្រូវតើក្រោកឈរហើយបន្តដំណើរហេតុផលសំខាន់គឺនៅពេលដែលយើងឃើញថាយើងមានតួនាទីនិងមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើការងារក៏ដូចជាតួនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងហើយណាក៏យើងដឹងថាយើងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកជុំវិញអញ្ចឹងយើងអាចឈប់យើងអាចដួលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងក្រោកឡើងវិញគឺយើងត្រូវដើរទៅមុខដើម្បីខ្លួនឯងក៏ដូចជាដើម្បីអ្នកនៅជុំវិញហើយហេតុផលអស់នឹងឯងគឺនៅពេលខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំជួបខ្លះគឺខ្ញុំសុំច្បាប់ខ្ញុំដកខ្លួនចេញមួយរយៈចេញពីស្ថានភាពចេញពីការលំបាកនោះឈប់គិតវាតែម្ដងគឺឈប់ពាក់ព័ន្ធឈប់មួយរយៈទីហោដូច3-4ថ្ងៃឬហើយទៅដើរលេងទៅធ្វើរឿងរ៉ាវដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តតែបន្តមកទៀតនៅពេលដែលអារម្មណ៍ចាប់ដើមធូរស្រាលត្រឡប់មកវិញគឺបកត្រឡប់មកវិញចាប់ដើមរកដំណោះស្រាយចាប់ដើមពិភាក្សាហើយចាប់ដើមដំណើរការបន្តបន្តហើយរឿងរ៉ាវនេះមិនមែនកើតឡើងតែម្ដងឬពីរដងកើតឡើងច្រើនដងអញ្ចឹងជីវិតជួបឧបសគ្គច្រើនគ្រាន់តែថាអាចក្រោកឈរមកវិញហើយអាចដើរទៅមុខបន្តទៀតបានអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលឧបសគ្គដែរឬមួយក៏ភាពបរាជ័យឬក៏ខកចិត្តដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបនឹងឧទាហរណ៍នៅពេលដែលរៀនថ្នាក់ទី12នៅពេលដែលប្រឡងទី12គឺខ្ញុំបានពិន្ទុល្អមែនទែនគឺពិន្ទុគណិតវិទ្យានិងពិន្ទុអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបាន90ពិន្ទុជាងហើយពេលនោះគឺសប្បាយចិត្តមែនទែនប៉ុន្តែបន្ទាប់មកជំនាន់ពេលនោះគឺខ្ញុំត្រូវប្រឡងចូលដើម្បីបន្តរៀនមហាវិទ្យាល័យកាលនោះយើងមានឱកាសប្រឡង3តែក្នុងចំណោម3នោះគឺខ្ញុំប្រឡងជាប់បានតែមួយទេគឺខ្ញុំធ្លាក់ពីមហាវិទ្យាល័យហើយក្នុងនោះគឺមានមហាវិទ្យាល័យដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទែនអញ្ចឹងពេលនោះគឺខកចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅពេលបន្ទាប់ពីថ្នាក់ទី12ហើយក៏ប្រឡងយកអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅប្រទេសជប៉ុនហើយពេលនោះគឺក៏អត់ជាប់ដែរក៏ធ្លាក់ដែរយកក៏ជាបទពិសោធន៍អាហារូបករណ៍នៅជប៉ុននោះគឺធ្លាក់តាំងពីតង់អត់ចូលទៅក្នុងឱកាសសម្ភាសផងហើយបន្តមកក៏ជួបនៅការលំបាកខ្លាំងនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមអនុវត្តនៅគម្រោងជាពិសេសដូចជាគម្រោងមួយចំនួនដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ទៅធ្វើនៅប្រទេសភូមាហើយនៅពេលនោះគឺស្ថានភាពនៅប្រទេសភូមាក៏ដូចជាបរិយាកាសនៅពេលនោះគឺជួបការលំបាកខ្លាំងមែនទែនហើយគម្រោងត្រូវការការបត់បែនដែលខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងនឹងស្ទើរតែមិនអាចរ៉ាប់រងរួចបទពិសោធន៍អស់នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងគិតថាត្រូវតែបន្តទៅមុខទៀតពីព្រោះបទពិសោធន៍នឹងវាជួយយើងឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំ
ចាការដែលមិនបានទទួលជោគជ័យដោយដែលអ្នកនាងរៀបរាប់មុននេះនឹងបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងនឹងអស់សង្ឃឹមឬក៏បាក់ទឹកចិត្តឬក៏មានការចង់បោះបង់អីទេពេលហ្នឹងចា
ក្នុងចំណោមការលំបាកដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ហ្នឹងគឺពិតជាធ្លាប់មានការលំបាកមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្លាំងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានបោះបង់នៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែរគ្រាន់តែតាមមុនពេលដែលយើងបោះបង់ហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបានព្យាយាមអស់លទ្ធភាពហើយហើយពីព្រោះនេះជាចំណុចសំខាន់ជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលយើងធ្វើអីគឺខ្ញុំគិតថាមិនឲ្យស្ដាយក្រោយគឺព្យាយាមឲ្យអស់លទ្ធភាពប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្យាយាមអស់លទ្ធភាពហើយគឺដឹងថាយើងមានកម្រិតយើងមានព្រំដែនសមត្ថភាពរបស់យើងអញ្ចឹងដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយមួយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនឹងថាខ្លួនឯងទៅមុខលែងរួចហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមដកខ្លួនហើយក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់ប្រាប់ពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានដើម្បីដឹងថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើអត់រួចហើយខ្ញុំចង់សុំដកខ្លួនចេញតើត្រូវមានវិធានការឬមួយក៏ត្រូវមានការងារឬនឹងអ្នកជំនួសនឹងបែបម៉េចអញ្ចឹងបទពិសោធន៍អស់ហ្នឹងគឺសិតតែធ្លាប់ជួបប្រទេសហើយក៏ធ្លាប់គេហៅថាប្រឡែងដៃដោយសារតែខ្លួនឯងទៅមុខលែងរួចអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាថ្មីត្បិតតែប្រឡែងដៃឲ្យទៅមុខអត់រួចទៅលើប្រធានបទឬចំណុចឬបទពិសោធន៍មួយហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាខ្លួនឯងអត់មានឱកាសធ្វើអីផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងជាចំណុចសំខាន់គឺបើសិនយើងធ្វើដឹងថាធ្វើអត់បានហើយមិនចាំបាច់បង្កកខ្លួនឯងនៅក្នុងអាស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងនឹងពេកទេគឺស្វែងរកជំនួយហើយស្វែងរកឱកាសផ្សេងមួយទៀតដែលខ្លួនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតពីព្រោះពេលនោះបើសិនជាខ្ញុំទុកខ្លួនឯងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះប្រហែលជាមិនដឹងថាត្រូវធ្លាក់បណ្ដាបែបណាទេប៉ុន្តែបទពិសោធន៍នេះគឺជួយខ្ញុំដឹងថាបើយើងមិនអាចធ្វើបានល្អត្រង់ចំណុចមួយហ្នឹងហើយតាមពិតនៅចំណុចផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចធ្វើបានល្អជាងហ្នឹងហើយដាក់ខ្លួនឯងទៅលើចំណុចដែលខ្លាំងនឹងបន្តទៀតទៅ
ចាសម្រាប់អ្នកនាងផ្ទាល់តើអ្វីទៅជាកត្តាកំណត់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់អ្នកនាងនោះចា
ចំនួននេះល្អមែនទែនហើយក៏ជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងដែរថាតើអីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងអាចបន្តដំណើរទៅមុខហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានកាន់តែជួបតែជោគជ័យសម្រាប់បទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាចំណុចខ្លាំងគឺតាក់ទងទៅនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺដឹកនាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចតាំងពីថ្នាក់តូចមកបំមិត្តភ័ក្ដិដែលស្គាល់ខ្ញុំគឺដឹងហើយថាតាំងពីខ្ញុំរៀនមកគឺខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលល្អរហូតតាំងពីរៀនថ្នាក់តូចរហូតទៅដល់ថ្នាក់ធំពេលហ្នឹងគឺដឹកនាំខ្លួនឯងគឺសំដៅទៅលើការកំណត់អាទិភាពការកំណត់និងបែងចែកពេលវេលាការធ្វើការងារជាក្រុមជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិការពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងនិងចំណេះដឹងអញ្ចឹងខ្លួនឯងនឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងដឹងថាមានទិសដៅបែបណាហើយអាចពីជំហានទី1ជំហានទី2នឹងត្រូវដើរកម្រិតណាហើយរៀបចំផ្លូវដើរនឹងឲ្យទៅតាមអតិភិបដែលខ្លួនឯងត្រូវធ្វើហើយនឹងទៅស្របទៅតាមពេលវេលាហើយពេលហ្នឹងគឺការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់អាចដឹងហើយថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្យាយាមហើយអត់ធ្មត់ហើយតស៊ូអញ្ចឹងជាចំណុចខ្លាំងដែលខ្លួនឯងមានដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានកាន់មានភាពជោគជ័យដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃស្របពេលហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជួយខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនដែរនោះគឺបរិស្ថាននៅជុំវិញរបស់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្លួនឯងអាចជាមនុស្សមានសំណាងដែរដែលកើតមកមានឪពុកម្ដាយមានប្អូនប្អូនហើយក៏ជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិតតែល្អល្អជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារសិតតែល្អល្អនៅពេលដែលខ្ញុំជួបការលំបាកនៅក្នុងបញ្ហាណាមួយគឺខ្ញុំមានមនុស្សជុំវិញដែលតាមជួយលើកទឹកចិត្តជួយការងារជួយផ្ដល់នូវយោបល់ហើយការជួយបែបហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាហេតុផលមួយដែលខ្ញុំអាចទទួលបានការជំនួយបែបហ្នឹងក៏ខ្លួនដោយសារតែខ្លួនឯងមានទម្លាប់ជួយគេដែរពីព្រោះខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចអាត្មានិយមចាំតែស្នើសុំជំនួយពីគេរហូតទេអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកខ្ញុំមានទម្លាប់មួយគឺបើសិនអាចធ្វើបានគឺខ្ញុំតែងតែជួយអ្នកជុំវិញបើនៅពេលដែលយើងមានទម្លាប់បែបហ្នឹងឯងនៅពេលដែលយើងត្រូវការជំនួយគឺមានអ្នកជុំវិញជាច្រើនដែលហុចដៃឲ្យយើងចាំជួយយើងដែរហើយពួកគាត់នឹងឯងគឺជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្របពេលនឹងការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងគឺមានការជួយពីអ្នកនៅជុំវិញជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអាចបន្តដំណើរឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនចា៎ហើយដល់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ
នៅពេលនេះយើងក៏លើកមើលពីតួនាទីរបស់អ្នកនាងវិញជានាយិកាកម្មវិធីនៃអង្គការមូនីធីអាស៊ីអ្នកនាងបានដឹកនាំនិងជួយអ្វីខ្លះទៅដល់ស្ត្រីនិងយុវតីដែរទៅចា៎
នៅក្នុងការងារបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំនៅអង្គការមូលនិធិអាស៊ីនេះគឺខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2019នៅក្នុងនោះការងារចម្បងខ្ញុំកាន់កម្មវិធីច្រើនចា៎តែជាសង្ខេបទៅកម្មវិធីចម្បងនោះគឺផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការចូលរួមពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំទៅដល់ស្ត្រីការចូលរួមពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះគឺជួយគាត់ឲ្យគាត់មានជំនាញនិងចំណេះដឹងហើយនឹងមានការតាំងចិត្តហើយណាមួយក៏វាជាចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដែរព្រោះអីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក៏អាចចែករំលែកទៅអ្នកផ្សេងនៅពេលដែលយើងអនុវត្តនៅកម្មវិធីពង្រឹងជីវភាពជាអ្នកដឹកនាំទៅដល់ស្ត្រីហើយក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលនៅពេលដែលយើងធ្វើកម្មវិធីអស់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាស្ត្រីដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគាត់អាចពង្រីកចំណេះដឹងនិងមានជំនឿចិត្តហើយនឹងអាចពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគាត់បានសកម្មភាពគម្រោងទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងពង្រីកទៅលើ ើជំនាញក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មខ្នាតតូចជាពិសេសគឺបុរសឬស្ត្រីដែលគាត់ជាអាជីវករខ្នាតតូចលក់ដូរតាមផ្សារលក់ដូរតាមផ្លូវនោះគឺយើងមានគម្រោងពង្រីកនៅជំនាញការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីពង្រីកនៅអាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងមានជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងការគ្រប់គ្រងមួយចំនួនផ្នែកទី3គឺការចូលរួមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងពង្រីកនៅចំណេះដឹងហើយនឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទៅដល់ស្ត្រីហើយក៏ដូចជាពិសេសគឺនិស្សិតសិស្សស្រីដែលនៅតាមខេត្តការជួយផ្ដល់នូវឱកាសហើយនឹងពង្រីកនៅចំណេះដឹងនឹងការអប់រំទៅដល់ពួកគាត់នេះគឺសំដៅទៅដល់ការជួយនៅក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងដែលគាត់អាចមានចំណេះដឹងជាពិសេសគឺអ្នកនៅខេត្តអាចមានឱកាសមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយជឿចាប់យកមុខជំនាញនៅមហាវិទ្យាល័យដែលគាត់ឆ្លងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានឱកាសក្នុងការពង្រីកនៅមុខរបរក៏ដូចជាអាជីពទៅថ្ងៃខាងមុខទៀត
តើការដឹកនាំនៅក្នុងកម្មវិធីគម្រោងដែលអ្នកនាងបានរៀបរាប់ខាងលើនេះមានជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎
ការលំបាកនឹងជួបច្រើនការលំបាកទី1ដែលខ្ញុំបានជួបនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការជួយទៅដល់ស្ត្រីពីព្រោះតាមរយៈបទពិសោធន៍គឺយើងដឹងថាស្ត្រីគាត់មានការលំបាកគឺខុសពីបុរសធ្លាប់ទទួលរងនៅសម្ពាធការងារក៏ដូចជាសម្ពាធគ្រួសារនិងទំនួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារខុសពីបុរសពេលនោះគឺទាមទារឲ្យខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារនឹងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ពីពួកគាត់ឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវអានឯកសារត្រូវរៀបចំផែនការដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ហើយអានឹងឯងគឺជាការលំបាកដែលយើងត្រូវធ្វើម៉េចរងអនុសាសន៍ណាមួយដើម្បីបំពេញហើយនឹងជួយពួកគាត់ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងជំនាញហើយនឹងអ្វីដែលគាត់ត្រូវការការលំបាកទី2ជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ2019 2020 21 22ហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលពេញទៅដោយជំងឺ Covid តែម្ដងហើយពេលហ្នឹងគឺជួបការលំបាកក៏ដូចជាមួយនឹងក្រុមការងារសិតតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសុខភាពជីវភាពរស់នៅត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងការលំបាកតទៅនឹងជំងឺក៏ដូចជាការលំបាកក្នុងការរុញគម្រោងហ្នឹងឲ្យដំណើរការទៅមុខពីព្រោះយើងបានទទួលជំនួយពីម្ចាស់ជំនួយហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដំណើរការគម្រោងស្របពេលដែលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតទៅនឹង Covid ហ្នឹងតែពិបាកហើយការលំបាកហ្នឹងគឺពេលខ្លះខ្ញុំពិតជា stress មែនទែនហ្មងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាដោយសារតែយើងមានក្រុមការងារដែលជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងព្យាយាមដោះស្រាយយើងរៀបចំផែនការផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលាផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពហើយជាពិសេសគឺផ្លាស់ប្ដូរពីការងារធ្វើផ្ទាល់ទៅជាការងារ online អីជាដើមអញ្ចឹងការលំបាកអស់ហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យខ្ញុំសិក្សាហើយនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យចេះផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងចេះទទួលយកនៅបទពិសោធន៍និងការជួយពីអ្នកដទៃហើយអាចផ្លាស់ប្ដូរឲ្យត្រូវជាមួយនឹងស្ថានភាពហើយនឹងតម្រូវការនៅពេលនោះ
អ្នកនាងគឺជាស្ត្រីតែម្នាក់គត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបញ្ចប់ឋានៈបណ្ឌិតពីក្រៅប្រទេសផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ហើយក៏មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនលើការងារហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងក៏ជាឋានៈដឹកនាំមួយរូបនៅក្នុងអង្គការផងដែរតើចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ទាំងនេះអ្នកនាងគិតថាសមល្មមឬក៏គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកនាងហើយឬនៅចា៎
សម្រាប់ការងារនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការកាន់តែច្រើនគឺដឹងថាមានជួបនៅការលំបាកកាន់តែច្រើនហើយទាមទារនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាច្រើនដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងស្ថានភាពដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីហើយការដោះស្រាយហើយនឹងតម្រូវការក្នុងការដោះស្រាយហើយនឹងរកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មីអស់នឹងឯងគឺទាមទារឲ្យខ្ញុំត្រូវពង្រីកនៅចំណេះដឹងអញ្ចឹងបើនិយាយទៅថាសួរថាតើចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍នឹងសមល្មមវាសមល្មមសម្រាប់អនុវត្តការងារប៉ុន្តែវាក៏ទាមទារឲ្យខ្ញុំបន្ថែមនៅបទពិសោធន៍នឹងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរពីព្រោះបរិបត្តិយើងមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងអាចយកចំណេះដឹងដែលយើងមានឆ្នាំមុន2ឆ្នាំមុន5ឆ្នាំមុនមកបន្តអនុវត្តដដែលបន្តទៀតទេគឺយើងត្រូវទៀមទាចង់ដឹងចង់ឮថាតើនៅបរិបត្តិបរិស្ថានជុំវិញយើងអ្នកជុំវិញយើងក៏ដូចជានៅប្រទេសជិតខាងយើងឬប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងគេអនុវត្តហើយគេមានយុទ្ធសាស្ត្រឬមួយក៏មានបច្ចេកវិទ្យាតិចណូឡូជីអីថ្មីថ្មីផ្សេងទៀតអត់អញ្ចឹងទោះបីជាខ្ញុំធ្វើការទោះបីជាខ្លួនឯងរៀនរហូតទៅដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតែខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះចំណេះដឹងគឺនៅតែទៀមទាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបន្តដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងស្ថានភាពដែលប្រែប្រួលដើម្បីរកឃើញនៅអនុសាសន៍ថ្មីថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យបិច្ចឲ្យការងាររបស់យើងបានកាន់តែល្អជាងចំណេះដឹងគឺជាអ្វីដែលត្រូវតែបន្តរៀនតពង្រីកជាជាងការទទួលយកហើយគឺបញ្ចប់ត្រឹមនឹងពីព្រោះវាជាតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យយើងសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិបទថ្មីហើយពង្រីកនឹងលទ្ធផលនឹងអភិវឌ្ឍឲ្យបានកាន់តែល្អ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីដែលបានអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិតទៅក្រៅប្រទេសនោះគឺមានចំនួនតិចតួចណាស់ឆ្លងតាមបទពិសោធន៍តស៊ូក្នុងការសិក្សារបស់អ្នកនាងនោះសម្រាប់កម្មវិធីនាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងចែករំលែកមេរៀនខ្លះក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនាងដែលអ្នកនាងគិតថានឹងជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យុវជនកម្ពុជាដទៃទៀតក្នុងការកសាងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពលើការសិក្សាចំណេះដឹងរបស់ពួកគេនោះចា៎
បាននិយាយទៅតាមរយៈបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍក្នុងនាមជាយុវជនកម្ពុជាហ្នឹងគឺទី1មុននឹងជួយគេគឺត្រូវជួយខ្លួនឯងសិនអញ្ចឹងបានន័យថាទី1គឺត្រូវតាំងចិត្តត្រូវមានភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខ្លួនឯងត្រូវតែតស៊ូហើយនឹងត្រូវការជ្រើសរើសនៅគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីគោលដៅនោះត្រូវរៀបចំផែនការសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាយុវជនគួរតែចាប់ផ្ដើមចេះរកឃើញគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងហើយនឹងរៀបចំផែនការដើម្បីឲ្យគោលដៅនឹងបានសម្រេចចំណុចទី2ដែលជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែរនឹងគឺការប្រើប្រាស់ធនធានដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនយើងពីព្រោះមានការងារជាច្រើនដែលខ្ញុំគាត់ថាខ្លួនឯងម្នាក់ឯងអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺត្រូវមានភាពឆ្លៀសវៃក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានជុំវិញព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗដែលនៅជុំវិញយើងហ្នឹងគឺគាត់មានជំនាញចំណេះដឹងនិងកັບចំណាប់អារម្មណ៍ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានភាពឆ្លៀសវៃក្នុងការដឹងថាក្នុងកលតិសៈមួយនេះត្រូវការអ្នកណាជួយហើយអ្នកហ្នឹងគាត់មានត្រូវការមានបទពិសោធន៍ហើយនឹងមានសមត្ថភាពជួយយើងបានកម្រិតណាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានជុំវិញគឺជួយយើងឲ្យយើងអាចបន្តដំណើរទៅមុខហើយជួយយើងឲ្យយើងអាចសម្រេចគោលដៅបានពីព្រោះគោលដៅជាច្រើនផែនការជាច្រើនដែលមិនអាចធ្វើតែម្នាក់ឯងសុទ្ធបាននេះគឺត្រូវការការចូលរួមពីអ្នកជុំវិញហើយចំណុចទី3ដែលមុននឹងខ្ញុំបានលើកឡើងដែរនោះគឺការតាក់ទងទៅនឹងការពង្រីកនៅចំណេះដឹងអញ្ចឹងជាជាងយើងចំណាយពេលលេងឥតប្រយោជន៍ជាទូទៅគឺខ្ញុំចំណាយពេលក្នុងការសិក្សាបន្ថែមអានឯកសារបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតមានគំនិតក្នុងការតសេជាគម្រោងថ្មីថ្មីមានគំនិតក្នុងការផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ក្នុងការពង្រីកនៅចំណេះដឹងជាមួយនឹងអ្នកនៅជុំវិញអញ្ចឹងចំណេះដឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចជោគជ័យមកដល់សប្ដាហ៍នេះគឺដែលខ្លួនឯងនឹងបន្តពង្រីកនៅចំណេះដឹងបន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់នៅការងារមួយដែលធ្វើឲ្យគម្រោងអនុវត្តបានកាន់តែល្អជាបន្តបន្ទាប់
ចាសសូមអរគុណអ្នកនាងសានសុជាតានាយិកាកម្មវិធីនៃអង្គការមូនីធីអាស៊ីដែលបានចំណាយពេលចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកនាងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាសសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនតាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយនៃប្រទេសឥណ្ឌាលោករ៉ាហ៊ូលហ្គាន់ឌីត្រូវបានផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិសភាឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានព្យួរការចោទប្រកាន់ពីការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះដោយសារអត្ថាធិប្បាយខាងនយោបាយលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារ៉ាន់ដ្រាម៉ូឌីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកយូផាល់គូម៉ាសិងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការដកហូតអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់លោកហ្គាន់ឌីត្រូវបានបញ្ចប់មេដឹកនាំគណៈបក Congress ដែលមានអាយុ53ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកាលពីខែមីនានៅក្នុងរឿងក្តីដែលពួកអ្នករិះគន់ចាត់ទុកថាជាការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំបង្អស់មួយរបស់ពិភពលោកការចោទប្រកាន់នេះកើតចេញពីអត្ថាធិប្បាយមួយដែលបានធ្វើឡើងក្នុងយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019នៅពេលដែលលោកហ្គាន់ឌីបានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកចោរទាំងអស់មាននាមត្រកូលថាម៉ូឌីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាពាក្យមូលបង្កាច់ប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលមាននាមត្រកូលទាំងនោះដែលតាក់ទិននឹងឋានៈទាបនៅក្នុងសង្គមឥណ្ឌាជនណាដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះមិនអាចមានលទ្ធភាពអង្គុយនៅក្នុងសភាឥណ្ឌាបានទេតែបានបង្ខំឲ្យសភាបណ្ដឹងលោកហ្គាន់ឌីចេញកាលពីខែមីនាលោកត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីអង្គនីតិបញ្ញត្តិក៏ប៉ុន្តែបានស្ថិតនៅក្រៅពន្ធនាគារខណៈដែលធ្វើការប្តឹងតវ៉ារឿងក្តីនេះនៅតុលាការកំពូលក្នុងទីក្រុងញូដេលីប្រទេសនីសេបានបិទដែនអាកាសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញរហូតទាល់តែមានការជូនដំណឹងបន្ថែមទៀតដោយលើកឡើងពីការគម្រាមកំហែងនៃអន្តរាគមន៍យោធាពីប្លុកតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចបន្ទាប់ពីពួកមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារបានច្រានចោលការបដិឆេទដើម្បីដាក់ប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងឲ្យកាន់អំណាចឡើងវិញនៅមុននោះពួកអ្នកគាំទ្រមេដឹកនាំយោធារាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅពេលខុកកីឡាឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានីនីញ៉ាមេដើម្បីអបអរការសម្រេចមិនទទួលសម្ពាធពីខាងក្រៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីបានរឹបអូសអំណាចកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាកន្លងមក
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.